pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Suprem de Securitate s-a reunit în premieră sub conducerea Maiei Sandu pe fondul controverselor privindu-i pe membrii lui. Încă un activist civic care critică constant actuala putere de la Tiraspol a fost nevoit să părăsească regiunea. De vorbă cu analistul Vladimir Socor despre complicata situație politică de la Chișinău. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Tode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că va face din Consiliul Suprem de Securitate principala sa platformă de luptă contra schemelor de corupție în lipsa unei majorități responsabile în Parlament și în condițiile unui guvern în exercițiu, am citat. Vorbind în prima ședință prezidată de ea a acestui Consiliu, șefa statului a spus că a fost aleasă președintă pentru a curăța statul de corupție și că asta va face mort copt. Președinta Sandu a spus că nu are încredere în toți membrii Consiliului, inclusiv miniștrii și alți șefi de instituții care ar continua să fie controlate de corupți. Ea a numit în schimb în Consiliu membrii noi, între care deputații ai fostului său partid și experți ai societății civile, fiind criticată la rândul său de fostul președinte Igor Dodon. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat o reducere de tarife la energia electrică din 1 februarie 2021 cu 5 până la 11% în zonele de centru și de sud, acoperite de societatea privată Premier Energy. Tariful nou pentru majoritatea consumatorilor casnici va fi de 1,51 lei de bani pentru kilowattoră, iar în zona acoperită de Red Nord, o întreprindere de stat, tariful va fi de 2,04 lei pentru kilowattoră. Ministerul Sănătății spune că 546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Au fost înregistrate încă 13 decese. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate de la începutul pandemiei se apropie în Republica Moldova de 157.000, iar cel al deceselor este de 3.381. Comisia Europeană a transmis astăzi un nou avertisment companiilor farmaceutice care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 cu ajutor european, spunând că pregătește o propunere legislativă pentru monitorizarea mai strictă a exporturilor de vaccinuri. Avertismentul survine după ce țările Uniunii Europene au aflat că firma AstraZeneca, al cărui vaccin anti-COVID-19 urmează să fie aprobat vineri, le va livra în primul trimestru cu 60% mai puține doze decât cele promise. Livrările s-au redus și în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech. În Statele Unite, Senatul l-a confirmat astăzi pe Anthony Blinken în calitate de secretar de stat, atât cu sprijinul senatorilor democrați, cât și cu cel al senatorilor republicani. Vechi diplomat și consilier al președintelui Joe Biden, Blinken a acumulat cu ușurință majoritate simplă în Senatul cu 100 de locuri, înlocuindu-l la șefia diplomației americane pe Mike Pompeo, unul din cei mai longevivi membri ai fostei administrații a lui Donald Trump. Blinken va avea misiunea să revigoreze diplomația americană și să refacă angajamentele Statelor Unite pe plan global după 4 ani de politică America First, marcată de dispreț pentru organizațiile internaționale și certuri cu aliații și cu adversarii Statelor Unite deopotrivă.
Mulțumim, Alexandru Tode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. La Chișinău s-a reunit astăzi în premieră, de când președinte este Maia Sandu, Consiliul Suprem de Securitate. În ajun, fostul președinte Igor Dodon obiecta revoltat față de noi membri aduși în CSS de Sandu, iar astăzi Sandu însă și-a spus că nu-i plac unii membri și nu-i va invita la anumite ședințe. Fiecare din cei doi politicieni rivali s-a gândit firește la alți membri. Ce s-a mai discutat astăzi la ședința CSS și cum ar putea veghea la securitatea țării el dacă simpla sa alcătuire este subiect de controversă? Am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Președinta Sandu vrea ca subiecte ca furtul miliardului, concesionarea aeroportului, dosare din jurul companiilor de asigurări, Landromat sau contrabandă să ajungă primele pe agenda Consiliului Suprem de Securitate. Explicându-le azi vechilor și noilor membri ai acestei structuri motivele sale, Sandu a spus că nu vede o mai mare problemă de securitate ca cea generată de corupție și totodată o mai mare lipsă de acțiune decât în rezolvarea acestor subiecte.
Nicăieri în lume nu s-a furat printr-o singură schemă de corupție 12% din produsul intern brut. Nicăieri în altă parte nu s-au făcut spălări de bani în valoare mai mare de câteva ori decât PIB-ul țării. Și în tot acest dezastru nu se vede niciun efort.
A spus Maia Sandu la o primă întrunire a Consiliului de Securitate dedicată mai ales trasării de priorități.
Oamenii din alte țări nu pot să înțeleagă cum după 6 ani de la furtul bancar nimeni nu este pedepsit, niciun ban nu este recuperat.
Deși indirect Sandu i-a vizat cu critici atât pe procurorul general Alexandru Stoianoglu.
Cei care trebuie să investigheze spălările de bani ne povestesc că banii spălați nu sunt ai noștri și respectiv nu ar trebui să ne intereseze.
Cât și pe șefii de la CNA sau ANI, dar și pe cei din justiție.
Eu sunt mirată că dumneavoastră nu faceți legătura între acțiunea sau inacțiunea instituțiilor pe care le conduceți și dramele pe care le trăiesc cetățenii.
Printre motivele acestor critici, i-a numit lipsa unor investigații ce ar ancheta scheme mari de corupție, dezmănțul din instanțe atunci când acolo ajunge vreunul de astfel de cazuri, lipsa de condamnări în dosare ajunse a fi totuși pornite și lipsa totală de consecințe pentru demnitarii ce și-au dobândit averi ilicite.
Nimeni niciodată n-a fost pedepsit pentru corupția mare. Este o mare rușine pentru toate instituțiile și pentru toți conducătorii acestor instituții.
A mai spus președinta cerându-le celor care nu sunt de acord sau au și ei păcate să plece. Cristina Țârnă, expertă care a lucrat o vreme în conducerea CNA, crede și ea că fără demiteri sau demisii, anticorupția nu are mari șanse în Republica Moldova. Doar că o piedică mare în calea Maia Sandu ar putea fi garanțiile obținute de acești conducători în anii în care instituțiile lor trebuiau să se întărească, a estimat Cristina Țârnă.
În acest moment nu am așteptări foarte mari de la intensificarea luptei împotriva corupției, pentru că ea se înfăptuiește în intermediul unor instituții care sunt conduse de persoane care, așa cum au gestionat lucrurile, la fel o să o fac și în viitor. Cert este faptul că fostii guvernări tare de lucru care era în combaterea corupției a convenit foarte mult și probabil cu atât mai mult îi convine să nu se intensifice în niciun mod lupta împotriva corupției. De asta eu cred că până când nu se va schimba puterea, până când nu se vor încerca schimbarea conducătorilor de la instituțiile care nu prea au livrat rezultate palpabile, nu o să schimbe nimic. Acum, cum pot fi schimbați acești șefi de instituții? Sigur că nu prin instrumente politice, ci prin pârghii juridice. Și simplele declarații și somații publice a lor, nu știu, depinde, o să le cedeze nervii sau nu. S-a mai întâmplat anterior când cuiva i-au cedat nervii și au plecat. În orice caz, legea le oferă garanții de independență și Procuraturii Generale, și CNA-ului, și Procurorului Anticorupție. Probabil că trebuie de acționat cu mai multă pricepere din perspectivă legală, pentru că există foarte multe investigații jurnalistice care dezvăluie diferite hibe ale șefilor instituțiilor vizate și care, dacă se le dai un curs juridic corect, inclusiv în instanța de judecată, la ANI, s-ar putea probabil că se obții niște temeri perfect valabile pe care să le explorezi și să obții demisii. Însă, și mai important, sigur că o să fie cum să organizezi un concurs în rezultatul cărui poate să acceadă persoane cu voință inerentă profesiei de anticorupție, pentru că anticorupția tot este și o vocație, este și o meserie. Ei trebuie să-și găsească meseria și oameni care pe buni vor să facă lucrul ăsta.
Ședința Consiliului Suprem de Securitate și declarațiile Maia Sandu au loc la 2 luni de la victoria sa din alegeri și în toiul unor discuții aprinse între Sandu și partidele parlamentare despre declanșarea de parlamentare anticipate. Incertitudinea scrutinului s-ar datora, spun observatorii, divergenței de interese pentru un scrutin mai apropiat, cum și și-l dorește Sandu, s-au mai îndepărtat cum pare să le convină mai mult socialiștilor. Disputei acestea politice între susținătorii lui Sandu și cei ai fostului președinte Dodon i s-a adăugat și schimbul de replici pe tema reorganizării Consiliului de Securitate întrunit astăzi, pe care Sandu l-a completat în ajun cu câțiva deputați, activiști civici și consilieri din propriul aparat. Igor Dodon a spus că Sandu pune sub risc secrete de stat, oferind acces la ele unor ONG-și finanțați din exterior. Iar ministrul justiției, Vadej Nagachevski, și-a exprimat nedumerirea față de lipsa propriului nume din listă.
În raport cu unii oameni care sunt delegați prin lege, eu am anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a lua decizii corecte pe probleme care țin de securitatea statului și îmi rezerv dreptul la anumite discuții să nu invit.
A fost replica Maiei Sandu formulată azi în debut de discurs. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Încă un activist civic care critică constant actuala putere de la Tiraspol a fost nevoit să părăsească regiunea pentru a se pune la adăpost de abuzurile administrației de acolo, ne-a informat corespondenta noastră la Chișinău, Lina Grâu.
Irina Vasilache este blogger. În 2016 a candidat la funcția de președinte al regiunii, acumulând 0,6% din voturi, iar anul trecut a încercat să se înscrie în cursă pentru alegerile legislative, adică pentru un fotoliu de deputat în Sovietul Suprem Transnistrian, dar candidatura ei nu a fost înregistrată de Comisia Electorală Locală. Până la venirea la puterea lui Vadim Krasnoselski, Irina Vasilache a fost o apropiată a fostului lider transnistrian Evgeni Șefciuc, care, după ce a pierdut puterea, a fugit și el din regiune după ce i-au fost intentate mai multe dosare penale. Pe canalul său de YouTube, unde are peste 1300 de abonați, Irina Vasilache critică actualii lideri și funcționari de la Tiraspol, dar și monopolul holdingului Șerif, care controlează viața economică și politică din regiune. Aceasta mai descrie și presupuse scheme de corupție și povestește despre activitatea serviciilor secrete. Irina Vasilache a fugit din regiunea transnistreană la sfârșitul anului trecut, după ce i-a fost intentat un dosar penal pentru, citez, vătămarea unui angajat al organelor de interne, adică a unui milițian. Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, spune că femeia a preferat să plece din regiune pentru că nu are încredere în justiția locală și nu vrea să ajungă după gratei, așa cum s-a întâmplat cu alți critici ai administrației.
Милиция начинает в последнее время чуть ли не каждый день приезжать.
Ирина era în permanență presată de miliție și era clar că nu este cazul să ne așteptăm la o examinare corectă și echitabilă a cazului. Finalul acestui proces era clar și după felul în care au evoluat și alte dosare. Gennady Ciorba, de exemplu, e la închisoare. Babayan este în închisoare. Adică orice om care intră în vizorul lor și nu pleacă imediat, neapărat ajunge la închisoare.
То есть человек, который не уехал, он попадает почему-то сразу за решетку.
Directorul centrului Apriore de la Tiraspol, Evgenii Dunaev, spune că de cele mai multe ori fugare din Transnistria preferă să plece nu doar din regiune, ci și din Republica Moldova.
Știm că nici în Moldova transnistrienii care sunt persecutați în Transnistria nu sunt tocmai în siguranță. Am văzut acest lucru, pe exemplu, cazului Kuzmiciov, care a fost răpit în Moldova și adus în Transnistria, dar și în situația Larisei Calic, care era urmărită inclusiv atunci când se afla deja la Chișinău. Aceste cazuri arată că în Moldova oamenii care fug de aici nu sunt tocmai în siguranță.
Este al patrulea dosar penal deschis anul trecut unor critici ai administrației. Trei dintre cei acuzați au reușit să fugă din stânga Nistrului. O persoană, activistul Gennady Ciorba, este în închisoare din luna iulie, după ce a transmis live un protest spontan provocat de blocarea de către forțele de ordine transnistrene a circulației peste Nistrul pe podul de la Râbnița. Ciorba a fost acuzat de extremism. Tot de extremism a fost acuzată o tânără scriitoare de 22 de ani, Larisa Calec, pentru că a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Aceasta a fost nevoită să plece nu doar de la Tiraspol, dar și din Republica Moldova, din considerente de securitate. un deputat de opoziție din Consiliul Orășenesc Bender, Alexandru Samoni, membru al Partidului Comunist din stânga Nistrului, a fost nevoit să fugă din regiune pentru că a fost acuzat de extremism, pentru că posta anonim comentarii critice pe Facebook. Iar liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan, este în închisoare de peste 2 ani pentru organizarea unui protest pașnic împotriva actualei administrații transnistrene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Dacă secretarul general NATO Jens Stoltenberg este un norvegian, în schimb vecinii Norvegiei, celelalte țări scandinave, Suedia și Finlanda, nu fac parte din NATO, alegând să rămână neutre încă de la fondarea alianței în 1949. Acum însă suedezii se arată din ce în ce mai favorabili aderării la NATO. Potrivit unui sondaj efectuat în decembrie, 33% dintre respondenți s-au arătat în favoarea candidaturii la aderarea la NATO, în timp ce 35% din cei chestionați s-au opus și aproximativ același număr s-au declarat nehotărâți. Prin comparație, 50% se opuseseră unei cereri de aderare la NATO în urmă cu doar 5 ani. În decembrie anul trecut, democrații suedezi, al doilea cel mai mare partid de opoziție din țară, au adoptat aceeași poziție față de NATO ca și restul opoziției, inclusiv Partidul de Centru, Creștini Democrații și Liberalii. Șefa diplomației suedeze, Ann Linde, a criticat însă această așa numită opțiune NATO. Potrivit ei, Suedia își va păstra politica de nealiniere militară, întrucât aderarea la NATO ar șubrezi securitatea și politica externă a țării. În cazul Finlandei vecine, neutralitatea a fost chiar o condiție impusă de URSS. De altfel, termenul de finlandizare vine de la situația de vasalitate și de neutralitate forțată impusă Finlandei de către URSS de-a lungul războiului rece. Dar mai vine și de la istoria particulară a Finlandei în contextul dificilei sale conviețuiri cu imperiala Rusie și apoi cu URSS-ul. Finlandizare desemnează astfel subterfugiile prin care o națiune mică poate supraviețui în vecinătatea unei mari puteri agresive, fără a fi înghițită, dar renunțând la o parte din suveranitatea sa națională. La încheierea celui de-al doilea război mondial, cu Germania învinsă și puterile occidentale aliate cu Stalin, Finlanda a înțeles că nimeni nu îi va mai garanta independența. În 1948, guvernul de la Helsinki a semnat un tratat de prietenie și cooperare cu URSS-ul, prin care Finlanda se angaja să rămână neutră și să nu intre în niciun fel de alianță. Așa se face că Finlanda nu a participat la planul Marshall. Acum însă, URSS-ul nemai existând, Finlanda nu mai este împiedicată de nimic juridic să intre în NATO. Cel mai probabil însă, dacă se va lua această decizie, ea va fi luată simultan cu Suedia pentru a împiedica fragilizarea blocului scandinav în fața puternicului vecin de la răsărit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de actualitate politică, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor despre complicata situație politică de la Chișinău.
Vorbim despre incertitudinea politică de la Chișinău. Este un guvern interimar, un parlament unde lipsește o majoritate și un președinte care totuși insistă să se ajungă la anticipate. Cum se vede din afară situația politică din Republica Moldova?
Situația este foarte confuză deoarece Constituția și regulamentul Parlamentului sunt pline de ambiguități și ele îi obligă pe politicieni să recurgă la tot felul de speculații, să scoată aș din mânecă pentru a rezolva situații constituționale mult prea complicate. Parlamentul actual este un fel de societate pe acțiuni în care fiecare partid, respectiv fiecare lider de partid, este acționar, deține un pachet de acțiuni și orice decizie trebuie luată după tocmeli nesfârșite între acești acționari, dintre care aproape fiecare dintre ei are un pachet de blocaj. Iată de ce sistemul parlamentar de guvernare din Republica Moldova a fost pervertit. Republica Moldova nu era pregătită instituțional, nici la nivelul mentalităților, pentru un asemenea sistem și poporul ca întotdeauna are dreptate. Opinia publică din Republica Moldova, arată toate sondajele, se pronunță în favoarea unui sistem prezidențial de guvernare.
După ce magistrații de la Curtea Constituțională au decis că nu poate să fie autodizolvat Parlamentul, președinta Maia Sandu promitea să anunțe următorii pași pe care îi va întreprinde. Problema se pune în felul următor. Se ajunge la desemnarea unui cabinet de miniștri sau totuși se va insista până în pânzele albe să se ajungă la anticipate? Ce scenariu vi se pare mai potrivit pentru actuala situație din Republica Moldova?
Tactica Partidului Socialiștilor și a Partidului Șor și oamenilor lui Plahotniuc este aceea de a tărăgăna cât mai mult actualul Parlament cu un guvern eventual provizoriu sau temporar pentru a garanta locurile în Parlament al acestor partide și cu speranța că ratingul doamnei Maia Sandu va scădea între timp ca urmare a dezamăgirii electoratului. Aceasta este tactica evidentă a forțelor proruse și plutocratice. Acest nod gordian trebuie tăiat, Parlamentul acesta trebuie dizolvat, alegerile anticipate trebuie ținute cât mai curând, fără nicio tărăgănare. Iar doamna Maia Sandu nu trebuie să intre în tocmel și pretractări cu actualii lideri de partide. Dumnea ei nu a făcut acest lucru, sper că nu-l va face, pentru că dumnea ei nu trebuie să repete greșeala pe care au făcut-o anterior alți politicieni cu ambiții reformatoare, printre aceștia și Vlad Filat. Și anume, acești lideri potențiali ai reformelor s-au coborât la nivelul politicienilor ordinari, negociind cu ei pentru guverne de coaliție, pentru împărțirea puterii, pentru tot felul de compromisuri, într-un parlament în care era foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să formezi majorități. Doamna Maia Sandu trebuie să se ridice deasupra celorlalți politicieni. Nu trebuie să intre în pertractere cu ei ca să nu fie percepută de către alegători ca fiind pur și simplu alt politician, încă un politician.
A fost Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Ileana Rachieru, expert în spațiul ex-sovietic și doctor în științe politice la Universitatea din București, face comentarii despre implicațiile cazului Navalny asupra puterii din Rusia, în cadrul unui interviu acordat Magdei Grădinaru pentru spotmedia.ro. La întrebarea dacă este acum un moment critic pentru Vladimir Putin, experta nu răspunde direct, dar arată că situația creată diferă în mai multe puncte de altele asemănătoare din trecut. Mai întâi este audiența enormă a celor două investigații jurnalistice făcute publice de echipa oponentului Alexei Navalny. Filmul cu Palatul Somptuos, atribuit lui Putin, și respectiv un articol despre modul în care, cităm, a aflat Navalny că însuși Putin a știut despre tentativa de asasinat la adresa sa. Precum și discuția suprarealistă pe care Navalny a reușit să o poarte cu unul dintre ofițerii FSB care au participat la operațiunea eșuată de omorâre. În defavoarea liderului de la Kremlin ar fi și modul în care a fost arestat și judecat Navalny la întoarcerea în țară, iar motivul pentru care a fost reținut, cum că nu s-a prezentat la controlul judiciar cât se afla internat în spital în Germania, e catalogat de Ileana Racheru direct ca absurd. Nu seamănă cu nimic din ce a mai fost în Rusia curajul protestatarilor apoi, care riscă de la amenzi, arestare până chiar la moarte. Experta explică de asemenea că Navalny, cel mai carismatic opozant al lui Putin de până acum, trebuia să revină în țară dacă nu voia să rămână un simplu comentator din afară ale evenimentelor din Rusia. Dacă sistemul îl poate abandona acum pe Putin, greu de răspuns întrebării reporterei, dar, spune Ileana Racheru, și o cităm, în mod sigur, sistemul, care este profund corupt, are mulți defectori și regimul se teme de ei. Cu toate astea, cităm din nou, protestele vor clătina regimul doar atunci când la Moscova vor fi 2 milioane de oameni în stradă sau autoritățile vor continua măsurile discreționare de reprimare și vor acționa haotic așa cum au făcut și cu evenimente legate de revenirea lui Navalny în Rusia. Am încheiat citatul. Unul dintre comentatorii publicați de ziarul Libertatea, Vasile Ernu, are cu totul altă viziune asupra protestelor din Rusia. Putinismul, scrie el, înseamnă plasarea bogăției în mâinile unei elite mici. Înseamnă violență economică. Cei care au curajul să lupte cu asta au, la rândul lor, putere. Peste 50% dintre participanții la manifestațiile de stradă din Rusia au sub 31 de ani și sunt tinerii care au posibilități. Am încheiat citatul. Ar fi vorba, deci, cităm din nou, de un conflict clasic în interiorul burgheziei rusești, aproape identic ca în Părinți și copii de Turgeniev. Aduce, cu revoluția din februarie din 1917, care a precedat-o pe cea din octombrie, dar doar aduce, am încheiat citatul. În opinia lui Vasile Ernu, protestatarii vor mai degrabă să-l schimbe pe Putin decât putinismul, pentru că nu par dor nici de o redistribuire echitabilă a bogăției. Pe site-ul marginaria.ro, Cristian Pătrășconiu argumentează în 33 de puncte de ce relectura volumului publicat acum 20 de ani de Horia Roman Patapievici, Omul recent, este oarecum obligatorie. Autorul acestei cărți, cităm, a simțit și a văzut mai repede și mai departe decât marea majoritate, am încheiat citatul, care sunt limitele, dar și soluțiile problemelor tot mai grave ale modernității. Cu alte cuvinte, îl cităm pe Pătrășconiu, omul recent ne privește personal în cel mai înalt grad. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
Liderul socialiștilor Igor Dodon este indignat din cauza că în Consiliul Suprem de Securitate au ajuns reprezentanți ai ONG-urilor care beneficiază de finanțare din străinătate și acum vor avea acces la secretele de stat. Dodon este supărat și pentru că în CSS nu a fost inclus Bașcan Gagauziei. În articolul Consiliul de Securitate a greșit, Newsmaker a analizat cine sunt noii membri ai CSS și ce spun experții despre componența organului consultativ. Acum un an, după verificările de la procuraturile specializate, pe numele a 25 de procurori au fost deschise dosare disciplinare. În consecință, 2 procurori s-au ales cu mustrare, 9 dosare au fost închise, iar restul încă nu sunt finalizate, ori se fac încercări de a contesta rezultatele acestora. În articolul Înțelege și iartă, Newsmaker a analizat cum procurorii din Moldova nu sunt sancționați. Numărul tranzacțiilor imobiliare în Chișinău a crescut considerabil în ultimul timp, iar locuințele iarăși au început să se scumpească. Cererea a crescut și datorită accesibilității creditelor ipotecare. În articolul Ipotecă, varianta albă, locuințe secundare, Newsmaker a relatat cum poți să cumpere o locuință în Chișinău și să nu dai de necaz. Subiectul vaccinării împotriva coronavirusului conține încă multe semne de întrebare. Newsmaker a discutat cu șeful oficiului OMS în Moldova și a aflat dacă ar trebui să se imunizeze și cei care s-au vindecat deja, cum ar putea fi redus numărul de îmbolnăviri în Moldova și pe care mal al Nistrului sunt astăzi mai mari riscurile epidemiologice.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7.